Fylgist þú með bloggið í kringum keppnina? Já, ég geri það. Það Stefán Pálsson sem hefur verið keppandi, þjálfari, dómari og mikill áhugamaður þetta. Hann bloggar reglulega og ég fylgist með blogginn hans.
Heldurðu að þetta sé stór hópur sem að blogga?
Nei, ég held að þetta séu kannski svona... Já, ég veit ekki fjölda. Þetta eru ekki... Þetta eru einhver örfáutugir sem eru eitthvað að... Eða finnst þetta það á að verða fyrst tilefni til þess að blogga þetta.
En hópur sem að skoða bloggið, það stór hópur?
Höfum þar margir sem skoðast... Bloggið hans Stefáns, það eru mörg hundru manns á dag, þannig að þetta eru kannski einhver þúsund sem sjá þessi blogg um keppnina, hugsaði svona heldina.